Kapitola 11. Září císařské koruny. Do Říma zbývá Karlovi urazit ještě asi 250 kilometrů. A moc času mu již nezbývá, protože korunovační slavnost se má odehrát v době nejvýznamnějších křesťanských svátků o Velikonocích. Nakonec je Karel úspěšný i v tomto smyslu a k branám Říma dorazil na Zelený čtvrtek 2. dubna 1355. Své ležení rozložil na vrchu Monte Mario u kostela svaté Marie Magdalény. Jenže věc měla ne jeden, ale více háčků. Před vydáním papežova definitivního souhlasu s korunovací musel totiž Karel dát papeži slib, že nesetrvá v Římě déle než v den korunovace. Papežská kurie by delší pobyt cizího panovníka s ozbrojeným doprovodem pociťovala na veřejnosti jako deklasování svého vlivu a intervenci do svrchovanosti papežského státu. No jo, ale za pouhý den se nedala stihnout pouť, kterou si Karel v rámci korunovační slávy naplánoval. A tak se Karel zachoval jak chytrá horákyně. Slib dodržel i nedodržel. S tajným souhlasem papeže Inocence VI. Vstoupil do Říma již ve čtvrtek, ale jen jako host kanovníků svatopetrské baziliky. O půlnoci vstal, aby, jak zaznamenal tehdy očitý svědek, s velkou pokorou uctil přesvatou Kristovu tvář na Veroničině roušce, což bylo Karlem oblíbené spodobnění Krista, kterému korunující kardinál Pierre de Colombier ukázal. Tím začala Karlova velkopáteční pouť po čtyřech nejvýznamnějších římských bazilikách. Nejdelší čas strávil Karel v klášteře při bazilice svatého Pavla, San Paolo Furori Lemura, odkud, aby uctil památku utrpení páně, už nejel dále na koni, ale pokračoval jako prostý poutník pěšky. Až po západu slunce došel ke vzdálenému chrámu svatého Jana Křtitele z Lateránu, matce a hlavě všech chrámů Říma i světa. Urbis et Orbis. A také k prvnímu sídlu papežů. Na Sancta Sanctorum svatých schodech se poklonil relikvii vážící se k obřezání páně. Tou relikvií je kapka krve schovaná v křišťálové nádobce. V sakristii schlédl stůl, na němž Kristus s apoštoly naposledy povečeřel a přijal darem třísku z tohoto stolu. Z Lateránu šel Karel k bazilice Santa Maria Maggiore, kde si opět prohlédl chrámové relikvie a po půlnoci vstoupil do nedalekého starobylého kostela Santa Prassede, aby uviděl sloup, u něhož byl Kristus bičován. Od zdejšího opata přijal darem mnoho relikví a po krátkém odpočinku byl již před rozedněním v klášteře San Silvestro in Capite, kde se uchovávala hlava svatého Jana Křtitele. V tu chvíli byl Karel beze spánku a na nohou již 24 hodin. Po celkem 30-hodinové pouti se vrátil k bazilice svatého Petra a vstoupil do papežského paláce. S velkým potěšením se najedl, napil a krátkou chvíli se posílil spánkem. Až pak se představil všem, kteří ho chtěli pozdravit a přijal zástupce římského senátu. Brzy ráno druhý den, 5. dubna 1355, se budoucí císař vrátil do ležení před branami Říma, aby se připravil na korunovační ceremoniál. Ten začal vstupem Karla do věčného města branou Porta Colina, která stála poblíž Andělského hradu. Již před brány města přišli podle dobových kronik Karlovi vstříc, Římané a převeliké množství jeho lidu ze všech končin světa. Průvod stovek pánů z řad vysoké šlechty, nejvyšších církevních hodnostářů a dalších hrabat, rytířů i prelátů postupoval ulicemi Říma až ke stupňům svatopetrské baziliky. Účast v průvodu byla důkazem, že účastník patří k aktuální evropské politické elitě. V místě, kde stával kostel Panny Marie in Turi, se sedl Karel z koně. Následně se polibkem a obětím přivítal s Pierrem de Colombier, kardinálem pověřeným korunovací, a předal mu zlatý dar pro papeže. Následovali korunovační přísahy v kostele Panny Marie in Turi, po nichž Karel vstoupil do baziliky, kde před hrobem svatého Petra padl na tvář a byly nad ním proneseny litanie. Teprve zde se k průvodu připojila i královna Anna. Za zborově pronášených modliteb postoupili oba k oltáři svatého Mořice, kde kardinál pomazal krále na pravé paži a mezi lopatkami. Tímto okamžikem se Karel stal římským císařem. Podle slov kronikáře Beneše Krabice byla slavnost ukončena za, cituji, nesmírného jásotu českého doprovodu, jenž viděl svého krále na vysokém trůně a korunovaného císařskou korunou. Všichni volali Kyrie eleison a zpívali Te Deum laudamus. Po obřadu přejel císař s císařovnou za jásotu obyvatel na bílých koních Tiber pod andělským radem. Ale ještě předtím byl pasován velký počet pánů na rytíře a jiným byly předány významné řády a prebendy, jako dnes. Pak císařský pár zamířil do Lateránu ke slavnostní hostině a noc strávil Karel již opět za hradbami města. Slib byl tak splněn. Císař byl v Římě jen jeden den.
Nascitur de Virgine. Sine viris emine. Mundo sine termine. Veru sol justitie.
V úterý se císař vydal po Via Tiburtina asi 30 kilometrů daleko od Říma do Tivoli, které bylo říšskou državou. I tady však zůstal pouhý den. Nebyl důvod zdržovat se příliš blízko v dosahu Říma. Z úst italských humanistů, včetně již zmiňovaného Francesca Petrárky, se ale za tak chvatné opuštění věčného města sesypali na Karlovu hlavu okamžitě výtky. Také mnoho pozdějších historiků mělo způsob Karlova odjezdu za císařův nedůstojný útěk z Říma. Od císařské korunovace Karel začal užívat v císařském titulu jméno s pořadovým číslem 4., tedy Carolus Quartus. Tím chtěl zdůraznit svůj původ z rodu Karla Velikého a okamžitě také začal upevňovat císařskou moc tím, že ještě během korunovačního dne podepsal řadu listin a dokumentů. Nejdůležitější z listin, podepsanou také přímo v korunovační den, byla pro českou korunu takzvaná inkorporační listina, určující získaná panství v Horní Falci a práva, která může český král v těchto zemích užívat. Důležité bylo, že na prvním místě mezi svědky bylo jméno kardinála Pierre de Colombier a stejně významné pak bylo i místo a chvíle podpisu. Karel vnímal tyto skutečnosti jako nejvyšší posvěcení práv českého krále a existence české koruny. Listina měla váhu zákonů přijatých o 2 roky později v Norimberku a v Metách. Pod dále užívaným názvem Zlatá bula Karla IV. Měla platnost základního ústavního zákonu říše, která trvala až do zániku svaté říše římské v roce 1806, tedy neuvěřitelných 350 let. Karel jako vynikající politik a vizionář věděl velmi dobře, co jejím sepsáním sleduje. Zlatá bula Karla IV. Byla nejen stvrzení práv a moci císaře, ale hlavně posilovala pozici lucemburského rodu a primárně i českého krále i panstva českého v rámci říše. Jen považte, ze 7 kurfiřtů, kteří byli oprávněni volit římského krále, tedy z arcibiskupa Trevírského, Kolínského a Moučského, dále z krále českého, falskraběte Rýnského, vévody Saského a markraběte Braniborského, zaujímal mezi světskými kurfiřty první místo český král. Ten měl výjimečné postavení a přednost na všech sněmech a shromážděních před ostatními krály. Hlavně Zlatá bula uzákonila svobodnou volbu českého krále českým sněmem v případě vymření panovnického rodu, dokonce i dědičnost po přeslici. Ani císař nemohl české země udělit jako léno a nemohl jmenovat českého krále dle své libosti. Tím vším získalo české království zcela výjimečné postavení v rámci říše. Kapitola 12. Ve stínu všedních dnů. Horší situace nastala během zpáteční cesty po příjezdu do Pisy, kde spory severoitalských rodinných klanů znovu přerostly v ozbrojené střety. Obavy všech, ke komu se císař přidá, činily celou situaci ještě dramatičtější. A navíc po Pise kolovaly zaručené zprávy o možném vymanění se Luky z područí Pisy. Všeobecný chaos nakonec našel ventil v útoku na samotného císaře. V blízkosti kostela Santa Maria della Spina na břehu Arna si nakonec se štěstím Karel i jeho nejbližší doprovod zachránili aspoň holé životy. V noci 20. května 1355 vypukl v příbytku císařského páru v městském paláci požár. Karel a Anna stačili opustit hořící budovu, která byla mimochodem také skladem městské munice, jen ve sporém oblečení. Dlužno přiznat, že ubytovat císaře a císařovnu v domě se skladem městské munice, to je podivuhodné. Následkem vzniklé paniky se rozšířily zvěsti, že šlo o atentát. Vypuklo povstání, v němž musel Karel osobně se zbraní hájit císařovnu, svůj život i císařskou čest. Iniciátoři vzpoury se později, pravda, na mučidlech, přiznali k osnování spiknutí proti císařskému majestátu. Posléze svá prohlášení odvolali, ale přesto byly tresty velmi tvrdé. V odplatě bylo 26. května 1355 vydáno katu 7 mužů, z nichž 3 náleželi k rodu Gambacorta a město bylo potrestáno vysokou pokutou za císaři způsobené škody. Všichni popravení přitom patřili k mužům, bez nichž by Karlův březnový úspěch v Toskáně nebyl vůbec možný. Vzhledem k napjaté situaci císař Karel z Pizy po popravě raději ihned odcestoval. Vzpoura byla pro něj varováním a důkazem vratkosti smluv uzavřených před vstupem do Říma. Smlouvy se vortily všude a na severu Itálie si císař dokonce musel mnohdy tu a tam volný průběh a průchod vynutit zbraněmi. Všechny tyto problémy nechal Karel ale za alpskými hřebeny. V Pávii zanechal svého vikáře a císařský průvod spěchal dál přes Augsburg do Norimberka. Sem dorazil na počátku července, aby založením kostela Frauenkirche na místě někdejšího židovského géta smazal Karel svůj souhlas s jeho vyplněním v roce 1349. A pak již rychle pokračoval tam, kde římskou jízdu začal, do hornofalského Sulzbachu a dále do Prahy. Praha přivítala 15. srpna 1355 císařský pár s velkou slávou, již při jejich vstupu do města Strahovskou branou. V dalších dnech uskutečnil císař i první oficiální návštěvu na Karlštejně a uspořádal zde oslavy císařovny Anny. S ohledem na bezpečnost, kterou nyní hrad poskytoval, bylo také rozhodnuto, že v jeho velké věži budou napříště uloženy korunovační klenoty a říšské odznaky moci. Tím dostal Karlštejn punc nejvyšší významnosti. 9. července 1357, jak již bylo řečeno, schvaluje Karel stavbu kamenného mostu přes Vltavu, nahrazujícího povodní stržený most Juditin. Začaly všední pracovní dny. Císařova snaha vydat zákoník pro české království Majestas Karolína však narazila na odpor, neboť šlechta odmítala být vázána psaným zemským právem. Její odpor byl tak silný, že Karel raději od vydání ustoupil, ale nechtěje přiznat porážku, prohlásil, že návrh schořel. Dokument však byl skrytě opisován, brzy přeložen i do češtiny a užíván při soudech jako neoficiální příručka. Hladce naopak probíhala příprava říšského zákoníku. Takzvaná Zlatá bula Karla IV. Kladla důraz na vážnost sboru kurfiřtů. Mezi něž patřil i český král i na jejich práva. Cílem bylo posílit vážnost českého krále v oblastech soudního práva, financí a hlavně práva na volbu krále v případě vymření dynastie. Kapitola 13. Kdo půjde ve tvých stopách? Nakonec byl český exemplář zlaté buly pro všechny kurfiřty schválen v roce 1356 v Metách. Dokument byl císařovou pojistkou pro budoucnost, zvláště ta jeho část týkající se následnictví při případném vymření lucemburské dynastie po meči, které do 26. února 1361 Lucemburkům skutečně hrozilo. Protože teprve v tento den se Karel IV. Dočkal syna Václava. Přitom až do Václavova narození visel nad Karlovým dědictvím velký otazník. Jeho nevlastní bratr Václav, který vládl v Lucembursku, povýšeném na vévodství, byl bezdětný. Z Karlových dětí žila v roce 1355 už jen dcera Kateřina, dcera první Karlovy manželky Blanky z Valois. Kateřina navíc byla manželkou Rudolfa IV. Habsburského, který Karla svého tchána ve všem napodoboval a snažil se upevnit svou moc za jakoukoliv cenu. Třeba i proti Karlovi. Jedinou nadějí Lucemburků tak byla moravská větev. Jmenovitě moravský markrabě Jan Jindřich. Jenže jeho syn, také Jan, se vydal na církevní dráhu. Naštěstí byl jeho otec, markrabě Jan Jindřich, v zájmu udržení rodu, ochoten se obětovat, i kdyby měl duši vypustit. A to přesto, že byl před lety předešlou manželkou Markéto Piskatou označen za impotenta. Vzpomínáte? Výsledkem jeho snah bylo současných 6 dětí s Markétou Opavskou. 3 z nich byly synové, Jošt, Jan Soběslav a Prokop. Však o nich ještě uslyšíme. Karel se proto v září 1355 prosazením zlaté buly Karla IV. Snažil zajistit nástupnictví moravské větvy, i když sám stále ještě doufal v následníka. Jenže prvním dítětem manželství s Anou Svědnickou byla opět jen dcera, Eliška. Ale během druhého těhotenství císařovny byl Karel 100% přesvědčen o narození syna. Proto také, když na podzim roku 1360 odjížděl na vojenské tažení do Württemberska, zanechal Anu v Norimberku. Evidentně si totiž přál, aby se syn narodil na říšské půdě a byl tak i místem narození, předurčen k říšskému trůnu. A 26. února 1361 se Karlův sen jménem Václav konečně vyplnil. Synovo jméno mělo jednoznačně zrcadlit přemyslovsko-lucemburskou tradici rodu. Říšské ambice, které císař do syna vkládal, naznačoval i císařův dar městu Karla Velikého Cáchám, kam byla odeslána hrouda zlata odpovídající váze novorozence. Křes následníka byl z politických důvodů odsunut až na duben, totiž na dobu konání dvorského sjezdu v Norimberku. Obřad se uskutečnil tedy 11. dubna 1361 v norimberském farním kostele svatého Zébalda a účast hostů byla v skutku velkolepá. Přijeli všichni kurfiřti, vévodové a knížata říšských území pod vládou Karla IV., říšští biskupové, pražský arcibiskup, biskupové olomoucký a litomešlský i nejvyšší kancléř Českého království Dětřich z Portic. Nechyběli ani zástupci české šlechty. Lesk slavnosti i její posvátnost zvyšovala přítomnost říšských insignií a relikví, které byly na Norimberka dovezeny a spolu s českým ostatkovým křížem vystaveny na ochozu kostela Frauenkirche. Na své si přišel i lid. Poutníkům se dostalo papežské milosti, odpustků, jinak udělovaných jen na zelený čtvrtek v Římě a nechyběly ani oblíbené hostiny a turnaje. Hosté křtin byli zváni i na hrad v Laufu an der Pegnitz, vzdálený jen několik kilometrů východně od Norimberku na půdě české horní falce. Karel nechal na říčním ostrově vybudovat hrad Wenzelsburg a do dnešního dne vítá návštěvníky na vstupní věži hradu svatý Václav a český lev. Pozoruhodná je i hradní audienční síň s více než stovkou erbů korunních zemí a biskupství na území české koruny, Prahy, Kutné hory, Vratislavy, tedy dnešní Vroclavy. Nechybí ani erby šlechtických rodin. Sál ve Wenzelsburku je tak jakýmsi heraldickým zobrazením české koruny, českého krále, významných šlechtických rodin i drobnějších příslušníků panovnického dvora. V Norimberku v době zmíněného křtu je sotva narozenému Václavovi vybrána i nevěsta, dcera norimberského půlkrabí. Nakonec ale z dohody sešlo a Václavovi byla později vybrána lepší nevěsta, princezna Johana Bavorská. V červenci 1362 vystřídal pohodu pražského dvora smutek. V době Karlových příprav na vojenský zásah proti Habsburkům umírá při třetím porodu císařovna Anna i dítě. Osamělý Karel odjíždí do Říše, kde se v Cáchách schází s bratrem Václavem Lucemburským a s ním také odjíždí do Lucemburku, kde v kruhu příbuzných tráví Vánoce 1362 a hledá rozptýlení. To se mu zřejmě daří, i když nikoliv bez následků, jak se ukáže o 16 let později, když se v průběhu své poslední cesty do Francie roku 1378 Karel přizná k otcovství syna, počatého právě o Vánocích roku 1362 v Lucemburku. Zajistit rodu potomky je jednou ze základních povinností králů i císařů, protože potomků není nikdy dost. Ale levobočci, ne, ti se nepočítají. Proto ani císař Karel nemůže dlouho zůstat pouhým vdovcem. Manželku hledá v souladu se strategickými zájmy říše tentokrát na severovýchod od českého království. Ruka 47-letého císaře Karla je nabídnuta polské královské rodině a vyvolenou se stává 16-letá Alžběta Pomořanská, která později svého manžela přežije. Svatba se konala 21. května 1363 v sídle polských králů na krakovském Wawelu a přinesla Karlovi 15 let klidného manželství a nejvíce dětí. Dospělosti se dožijí synové Zikmund, budoucí římský král a císař, Jan Zhořelecký i dcera Anna, v roce 1382 provdaná za anglického krále Richarda II. Ale další krok Karla vzbudil velkou nevoli. Aby totiž zamezil budoucím pochybnostem o právu Václava na trůn, nechal toto dvouleté batole korunovat v katedrále svatého Víta v roce 1363 za českého krále. Dokonce tři dny předtím, než byla korunována českou královnou jeho matka Alžběta. Obřad byl mimochodem také jednou z posledních událostí života arcibiskupa Arnošta z Pardubic, diplomata a císařova rádce, jedné z největších osobností českých dějin. Vykonání obřadu na dvouletém dítěti bylo sice velmi neobvyklé, ale to císař Karel velkoryse přehlédl. Aktem si navíc velmi ulehčil diplomatickou praxi. Až dosud totiž všechna privilegia i jiné dokumenty, udělované římským panovníkem, tedy císařem, českému králi, uděloval vlastně sám sobě. Nyní, alespoň formálně, tady byl řádně korunovaný český král Václav. Ale pohoršení nad tímto krokem přineslo i pomluvy, které se táhly později celým Václavovým životem.